Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Управляващите много активно ви критикуват, че съзнателно, нарочно, преднамерено бавите приемането на бюджета. Така ли е и ако е така, защо, господин Ненков?
Вижте, безпрецедентното нещо, което се случва в момента е, че всъщност управляващите, които така толкова дълго го обясняваха и така имаха вопли и стонове за това, че искат да има опозиция, конструктивна опозиция.
Така?
И в момента, в когато това наистина им се случи, когато има много внесени предложения относно държавния бюджет от наши колеги, включително и от мене, и в крайна сметка, когато дойде момента за обсъждането, те всъщност си позволиха по най-нагъл и безпрецедентен начин два дена да си прекратяват дебатите. Това е най-важният закон в държавата и в крайна сметка, е длъжен всеки народен представител, когато има предложение, да може да си го защити.
Да.
Вече сме се надявали по някаква причина те да ги приемат, но в крайна сметка, ако представете си, ако един парламент забраниме или ограничиме правото на народните представители да се изправим, то тогава се връщаме в годините преди 89-та година, когато парламент се събира два пъти в годината, за да прегласува това, което тогавашният лидер всъщност се е казал.
Така.
И това, което най-много снява, е всъщност, че специално в досега приетия бюджет се приеха ни абсолютно неизпълними приходна част в бюджета, която със сигурност няма да бъде изпълнена. И ще ви кажа защо. Защото дори след актуализацията, припомним на нашите слушатели, актуализацията на бюджета, когато дойде това правителство и обясняваше как 1,5 милиарда ще да съберат повече от митници и от НАП, всъщност се оказва, че до края на годината ще се вземе още една голяма дупка, дори след актуализацията с около 600 милиона. А какво говорим за до година, когато още по-така големи очаквания са заложени в приходната част? И само да довърша за бюджета, в тази част също приеха и 640 милиона, които не е ясно по какво период ще се бъдат разпределени. Записано е на отложни разходи за държавност, което означава, че някои чиновници някъде ще преценят в последствие как и по какъв начин ще бъдат разпределени тези средства. И всъщност мотива ни за нашите предложения бяха именно тези пари. Така или иначе, очевидно, мнозинството ще си ги приеме, то поне да бъдат разпределени по региони за съответни проекти, то за хубави проекти. Било инфраструктура, била училища, било спортни площадки, а не по този начин едни пари, които някой някъде ще разбере и ще ги реши на кой да ги даде, най-вероятно по някакъв политически приемник.
И тъй като са записани в бюджета, би следвало да има контрол върху тях. Не може безконтролно да се харчат. Ако не са записани в бюджета, тогава е ясно, че ще се вадат от джоба и ще се харчат. Но след като са записани в бюджета, вие, народните представители, Народното събрание, Сметната палата и така нататък контролни органи, ще имате възможност да ги контролирате.
Така е, само че то е записано за неотложни разходи.
Да.
В графа за неотложни разходи, което означава, да, те по принцип ще бъдат разходвани, но по какъв начин, естествено, че има Сметна палата, която ще контролира, се надявам, но тези пари означават, че ще отидат по проекти или по различни програми, може би на политически принцип, толкова по-скоро, отколкото на чисто обективен. Нека да си припомним, че предишната тройна коалиция, когато имаше нашата страна, правиха проекти дори за инфраструктура, за канализации за села с по 200, по 300 души, което абсолютно по никакъв начин не че умалумно уважавам това, че хората нали, са 200 или 300 в едно село, ами за това, че един проект, който струва милиони, всъщност обслужва една малка част от обществото, а не трябва ресурса ограничен, той трябва да бъде максимално добре планиран.
Да. Кога ще приемете бюджета? Каква е вашата прогноза?
Ами аз като гледам, за съжаление, очевидно управляващите нямат желание на дебат по никакъв начин. Напротив, всеки ден се прави такава процедура за прекратяване на дебати по различна точка. Бюджетът ще бъде прият тогава, когато минат всичките членове в крайна сметка. Не мога да кажа кога ще бъде това нещо.
Да.
Но това, което най-много ни притеснява, е това, че всичките разходи, които така се увеличават следващата година, така говориме за бюджета, най-вероятно ще издържи до към средата на следващата година и да. Не искам да съм лош пророк, но ще трябва да се наложи актуализация по някое време, защото разходите са наистина изключително завишени. Те са на базата всъщност на и увеличените приходи, които се планират, които по никакъв начин няма да бъдат събрани. Ако не си спомняте, и вашите слушатели сигурно ще спомнят, че говорихме преди изборите, да. Как обясняваха БСП, как милиард и половина веднага автоматично ще влязат в държавната хазна, защото това били от контрабанда и така нататък, от по-добрата работа на битници и НАП. А всъщност се оказва, че това е една гола лъжа и нищо повече.
Да.
И това, което най-много ни притеснява, тръгнах преди малко да казвам, е, че всичките дори социални придобивки, които се планират за следващия бюджет, са горе-долу от средата на следващата година. И да не се окаже така, че този кабинет просто се готви да абдикира в момента, в който наистина нещата станат клено необратими от гледна точка на финансовото състояние на държавата. И тогава, когато вече дори който и да дойде на власт, независимо колко добро желание има, да попадне в такава ситуация, в която няма да има измъкване.
Да.
Дори пенсионната реформа, която може би много хора, така специално хора пред пенсионна възраст, подобряват замразяването на пенсионната реформа, но забележете кога го замразяват. За една година. Какво ще се промени с една година? Нищо.
Да.
Просто няма да са тези, които всъщност ще бъдат, които всъщност ще дойде момента, когато трябва да увеличи годината за пенсиониране.
Какви още подводни камъни виждате в бюджета? Какво ви безпокои и по какво този бюджет се различава от бюджета на тандема Борисов Симеон Дянков? Защото има две категории специалисти и коментатори. Едните твърдят, че като цяло политиката не се променя. Този бюджет в детайлите може да е различен, но в философията си и в политическите послания си остава същия, какъвто е бил и при Симеон Дянков. Други пък твърдят, че има радикална промяна на политиката. Вашето лично мнение, господин Ненков, ме интересува.
Максимално така откровени, ще се опитам да съм максимално ясен за нашите служатели. Нашата политическа партия и по съответна група на ГЕРБ, ние сме дясно мислещи и дясно ориентирани. Какво ще рече това? Има огромна разлика между бюджетите, които до сега са приемани последните години и този. Тъй като в нашите бюджети винаги сме били така радетели и сме залагали един балансиран бюджет. Какво ще рече това? Разходите трябва да бъдат равни на приходите. Да се планира толкова добре бюджета, толкова добре, че да може на края на годината всъщност да не се оказва, че имаме дефицит от това, което сме планирали като приходи и да бъде, макар и може би на пръв поглед хората да не го харесват това нещо, защото все пак говорим и за замразяване на заплати, на пенсии, на други социални на други социални придобивки, но това е десен бюджет. Всичките, ние нямаме нищо против, разбира се, социалните придобивки, но те трябва да са обвързани с икономическа последователност. А сега какво става? Ето разликата в този бюджет. Те за следващата година планират близо 4 милиарда и половина имитиране на нов външен дълг, което означава, че за да си покрият социалните разходи, за да покрият всъщност и това дори незначително увеличение на пенсиите с 3%, на тях им трябват пари. И те точно това ще направят. Те ще изтеглят заеми, независимо от това, че някой някъде от следващите поколения ще трябва да ги връщат или някое следващо правителство. Това е безотговорното всъщност в правенето на и разликата между нашите бюджети, защото ние след нашето управление и след нашите бюджети, дори и Дянков, който не е най-долюбван, може би, от голяма част от обществото, но в крайна сметка ние не сме задължили по никакъв начин държавата и би сме ощетили. Може би да, не е било достатъчно от гледна точка на социални и така придобивки, но наистина е било за сметка на икономическата стабилност и финансовата стабилност на държавата. И аз мисля, че това се оценява не само дори и гражданите. Това може би в историята ще се оцени в историята, естествено, един ден, но миналата седмица бях в Брюксел и имахме така среща на високо ниво.
Да, точно щях да ви питам.
Така, ще стигнем и до там.
Да.
И хората за България е нещо много важно, изпускаме. За първи път през последните 4 години България се даваше за пример като един отличник в Европа. И не случайно всичките европейски средства, не случайно премиера тогавашния Борисов се срещаше постоянно с Меркел, с Обама, с най-висшите лидери в световен мащаб и в европейски. А сега на какво стане свидетели? На една изолация. А в момента премиера се е видел няколко път, само делегация има с Румъния, с съседна Румъния, всъщност която е комунистическа, социалистическа, извинявам се, държава, с начало с премиера Понта. И всъщност по никакъв начин Орешарски не се е виждал с най-големите лидери в Европа.
Е, вижда се и той сега като ходи на срещите на върха, естествено, че се вижда и вие пък съвсем.
Това, само че разликата, че това са срещи, които нали, така планирани, не са срещи лични, отделно с премиера, извинявам се, така че
и
това е.
Той е на такъв натиск подложен, сега това не мога допълнително.
Но това е изолация. Това означава, че държавата ни се в изолация.
Сега, когато си говорихме за бюджета, значи ще ми се разсърдите, но понеже говорите за историята и че ще влезете в историята, непременно трябва да се отбележи, за да сме справедливи към настоящето и честни към историята, че вие също не изпълнявахте бюджетите такива, каквито ги приемахте. И веднага давам пример. Бяха ви оставени 8 милиарда запаси, изхарчихте ги. 4,5 милиарда от здравната каса в бюджет. Така че като говорите за актуализация на бюджета, вие също по своеобразен начин актуализирахте бюджета, изхарчвайки пари заделени на страна. И в това няма нищо лошо да се харчат пари повече отколкото са предвидени, стига да има производство, да има откъде да се върнат. За мен е най-важно е в политиката на бюджета какво е заложено за възстановяване на производството. Вие не можахте да го възстановите, сега тие ще могат ли да го възстановят? Производството е буквално на границата на нулата в България.
Разбирам въпроса, до някъде съм съгласен, до някъде не. Сега, нашата политика, също си нашата визия е била именно чрез финансова стабилност да се стимулира икономиката. Държавата не е някаква химерна такава структура, която прави бизнес. Mm-hmm. Държавата не бива да прави бизнес. Mm-hmm. Бизнес се прави от бизнесмени и от хора.
Така е.
Но чрез финансовата стабилност и чрез опит да се създаде климат. Чрез добро усвояване на европейските средства.
Така е.
Имали сме добър напредък, може и още, разбира се. Но чрез това, чрез такива свежи финансови ресурси, именно да стимулираме икономиката.
Да.
Когато имаш финансова стабилност, тогава имаш и ниски лихви, тогава финансовите институции са свободни и тогава са спокойни. И тогава всъщност знаете, че има близо 40 милиарда, може би и повече в банки, в спестяване и така нататък. И психологическия момент, в който един човек, един индивид решава да инвестира, когато вижда, че нещата около него са спокойни в държавата. В момента мога да ви кажа отговора на въпроса дали ще могат. Няма да могат,
защото
няма по какъв начин да го направят. В момента държавата е нестабилна. Дори вчера си прие един законопроект за възобновяемите енергийни източници. Няма нищо лошо. Хубаво, ограничили се ги. Но някой да бяха питали или да има някакъв диалог, как очаквате нещо, което държавата дори е дала възможността да го правиме, след някакво време всъщност ние го ограничаваме. Това означава, че който и да дойде тук да инвестира, не толкова заради финансовата, но заради политическата нестабилност и заради това, че той не знае какво ще стане след 6 месеца или след една година, точно поради тази причина няма и чуждестранни инвестиции в страната.
Бързо към няколко днешни въпроса искам да отидем. От Еврокомисията настояват Южен поток проекта да бъде преразгледан, защото смятат, че не е съобразен с европейското законодателство и нормите в Европейския съюз. От това ще пострада ли България като един от най-големите инвестиционни планове? Явно ще се забави. От Еврокомисията казват, че дори може до 8 години да се забави.
Не бих искал да коментирам колко време ще би ще се забавя.
Не, аз също не това ви питам.
България има,
много ли ще
България
загубим?
Има свой... Аз лично моето мнение мога да изразя, че по принцип България трябва да търси всякакви възможности за диверсификация на своите енергийни източници. Било то Южен поток. В крайна сметка, газа е един и същ. Той идва пак от Русия, но пък заобикаля примерно Украина и други държави. В крайна сметка, които имат някакви други между държавни отношения. И България в Южен поток реално играе като инвеститор.
Така.
А от друга страна обаче, наистина България, като член на Европейския съюз, ние трябва да спазваме законодателството на Европейския съюз и ангажиментите, които сме ги поели. Така че за мен наистина е част по-скоро важно да се уточнят тези неща с Европейските комисии, там където има несъгласие или някакви ангажименти, които ние трябва да изпълним, а наистина максимално бързо да бъдат изпълнени.
Господин Ненков, един ваш колега, Георги Марков.
Марков.
Нали, да. Така се казваше, да?
Да.
Народен представител от Великотърновската листа от Свищов. Напусна парламентарната група, чухме всички негови декларации, чухме много коментари, чухме много обяснения, разяснения и така нататък. Мен по-скоро ме интересува нещо друго. С напускането на този народен представител, защото нито една партия не е гарантирана, че няма да се случи това, започва ли прословутото и вече станало традиция роене на парламентарните групи в българските парламенти от прехода? Значи, не ме интересува дали е от ГЕРБ, дали е от БСП, дали е от ДПС и така нататък. Но този поток на движение между парламентарните групи и независими ще продължи ли в този парламент, вашата прогноза?
Аз се смятам, че може би на много хора им се иска и може би това е била целта всъщност на напускането на този съответния колега. Не искам така лично към него да коментирам.
Не, оставете го него, да.
Той е... Няма го и срещу мене сега, нали, да може да се защити, но категорично ви заявявам, че такова роене няма да има.
Uh-huh.
Това, че един депутат е напуснал парламентарната група, по никакъв начин не променя ситуацията. Всеки има право все пак и на някакъв личен избор. Единството, което мога да коментирам е, че в крайна сметка, нали, когато работиш и с хора, естествено, че някой път не може да прецени човек достатъчно добре, доколко един човек би бил лоялен. Не му прави чест това, че ако човек той избран се пак от политическа партия ГЕРБ и той ако никой не е доволен и по някакъв начин не му харесва, той може да напусне парламент съвсем спокойно и още повече, че той обиди ръководство на групата, един вид е в цитирам фидосовщина, но аз дори като секретар на групата и с колегите, това, което сме говорили, той никога по никакъв начин не е коментирал дали нещо му харесва или не. Съответно, дори нещо да не му е харесало, ако е дошъл при нас, може би по някакъв начин можеше да избухне на нещата, но той си знае, в крайна сметка.
Да.
Аз не смятам, че една такава постъпка е достойна и достойно щеше да бъде, ако той напусне парламента.
Сдружение ГЕРБ стана част от Центъра за европейски изследвания към Европейската народна партия. Дешифрирайте, моля, това заглавие, защото вие сте главното действащо лице като член на управителния съвет на сдружението.
Това е така много голяма чест, която ни оказаха нашите партньори от Европейската народна партия, защото това беше последното всъщност, последната такава организация, в която всъщност ГЕРБ като сдружение и нали, респективно и ГЕРБ като партия, не бяхме участници. За какво става въпрос? Центъра за европейски изследвания, който от онзи ден вече се казва Вилфред Мартенс, в почет на неговия председател, който наскоро почина. Тази организация представлява така най-голямата фондация, най-голямото неправителствена организация на Европейската народна партия, която финансира и участва в абсолютно така най-големи проекти на европейско ниво за развитие на демокрацията, за нови, за кръгли маси, за правене на политики, които после да бъдат част от предизборни кампании и в управление на съответните държави. Така че по този начин вече Сдружение ГЕРБ като член на това семейство и на тази организация наистина ще имаме достъп и така много по-голяма възможност сдружението да бъде много по-активно, да има така допълнителен ресурс и така подкрепа, за да може наистина да се организират максимално много срещи и инициативи в нашата страна, свързани с европейски ценности, с това на къде трябва да върви страната.
Да. Накрая един малко по-периферен въпрос, но той продължава да вълнува българското общество. 1 милион избиратели, над 1 милион избиратели вие имате от ГЕРБ, а продължавате да не участвате в ръководството на Народното събрание, в заместник-председателския състав, в ръководството на парламентарните комисии. До кога ще продължава това? Вашите избиратели по този начин не са представени в ръководството на Народното събрание.
Нашите избиратели като цяло не смятам, че или по-голямата част от тях не смятам, че очакват от нас точно това. Очакват по-скоро правителството, част по-скоро и това ръководство да си подадат оставката.
Ебе, така както е тръгнало, няма да си я подадат в близките месеци. И протестите започват да стихват и зимата настава естествено хората да се прибират по къщите си в това лошо време. Така че не знам дали не е добре да се поразмислите и да си участвате в ръководството, за да може да взимате, да бъдете в епицентъра на събитията и да участвате в взимането на решенията.
Нощ с
две острията е това неучастие. То така, показва последователност на позиция, но от друга страна пък губи реална власт.
Ние по никакъв начин не губим нищо, защото дори да участваме в ръководство, ние по никакъв начин няма да можем да вземем решение. Ние сме в, както обичам да се изразявам аз, в политическа изкуствена изолация, отколкото в някаква изолация от обществото. Ние сме тук в изолация, защото просто никой по никакъв начин не иска да бъде конструктивен спрямо нас. Така че аз не смятам, че ние губим от това, че не сме в ръководството на парламентарните, примерно, комисии или в ръководството на самия парламент. Ние като народни представители изпълняваме абсолютно спрямо нашето законодателство и конституцията, нашите задължения. Като, ето аз ви казах и преди малко, имаме редица внесени предложения по държавния бюджет, но които обаче съответно никой не ни дава възможност и ни ограничава. Да го говорим.
Да си припомня, че при вас,
по това нещо.
При вас по същия начин се приемаше бюджета. Най-важното, което е, управляващите навсякъде по света, управляващите си приемат бюджета, който те са си намислили и с това гарантират своята политика, респективно носят отговорност за своята политика. Бюджета не е типичният
закон. Да.
Бюджета не е типичният закон, по който се водят сериозни дебати. Бюджета се приема накрая, но има, предстоят вече много закони. Ето закона за МВР, за който хората доста протести и доста критики отправиха. Не знам, струва ми се, че вашата законодателна активност би следвало да е малко по-голяма, за да може във ваше лице вече хората да виждат алтернативата. Алтернативата на сегашното управление.
Не, точно така. Наистина трябва малко повече така да се запознаете, защото...
Аз ли не съм запозната?
За всеки един законопроект имаме изключително много предложения и закона, и за МВР, който вие казахте и така. Така, за съжаление, може би до голяма степен това, може би тази заблуда идва от това, че не искам да обиждам някой, но много от медиите по никакъв начин не го отразява това нещо. Ами, за съжаление, се отразява само ако човек не каже някоя голяма съжаление, думата простотия на трибуната, по никакъв начин никой не го отразява, колкото и да е му хубаво изказването или колкото и хубаво предложение да бъде направено.
Съгласна съм с вас, Радио К2 не е в числото на тези медии, даваме възможност да се чува думата на всички и особено на парламентарната опозиция. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас.
Александър Ненков, депутат от парламентарната група на ГЕРБ.